Seyredeceğiniz bu film özünde hayatımızın vacip bir sirrini eksiltir. Maddi dünyaya bakışınızı tamamıyla değiştirecek bu filmi dikkatle seyretmelisiniz. Bu filmde izah edilenler, fərqli yanaşma veya her hansı bir felsefi düşünce değil, elmi cihetten sübut edilmiş hakikatlerdir. Maddenin ardındaki sır. İnsan yarandığı günden itibaren yaşadığı dünyanın əsliyle temasta olduğunu sanır. Bu şəraitdə böyüyür ve bütün hayatını bu dünya görüşü üzerinde. Ancak müasir elmin elde ettiği neticeler güman edildiğinden farklı ve çok ehemmiyetli bir hakikate ortaya koymuştur. Haricimizdeki dünya hakkındaki bütün malumatlar bize 5 duygu organımız vasıtasıyla çalışır. Bu dünya gözümüzün gördüğü, kulağımızın eşittiği, burnumuzun kokladığı, dilimizin tattığı ve elimizin tokunduğu bir dünya. İnsan doğulduğu andan itibaren bu 5 hissten asılır. Bu sebepten harici dünyanı ancak bu hislerin təqdim ettiği formada. Halbuki hislerimiz üzerinde aparılan elmi araştırmalar, harici dünya dediğimiz anlayış hakkında bugüne kadar sanıldığından tamamıyla farklı hakikatleri ortaya koymuştur. Bu hakikatler ise harici dünyanı meydana getiren maddenin çok ehemmiyetli bir sırrını yüze çıkarmıştır. Maddenin ardındaki bu sırrı kavramak için evvelce harici dünya hakkında bize en çok məlumat veren görme hakkındaki məlumatlarımızı hatırlayalım. Görme prosesi mərhələli şəkildə reallaşır. Görme esnasında hər hansı cisimdən gələn işıq seli, yəni fotonlar gözün önündəki billurdan qırılaraq keçir və gözün arxa tərəfindəki tor qişaya tərs olaraq düşür. Buradakı hüceyrələr tərəfindən elektrik siqnalına çevrilən görme siqnalları sinir yolları vasitəsilə beynin arxa hissəsindəki görme mərkəzinə çatdırılır. Görme prosesi de beyindeki bu mərkəzdə reallaşır. Hayatımız boyu seyrettiğimiz her görüntü, başımıza gelen her hadisə əslində bu küçük ve karanlık bölgede yaşanır. Hal-hazırda seyrettiğiniz bu filmde, uzağa baktığınız zaman gördüğünüz uçsuz bucaksız mənzərə de bir neçə kub santimetrelik yerde meydan verir. İndi bu məlumat haqqında daha diqqətlə düşünün. Görürəm deyərkən əslində gözümüzə gələn şüaların elektrik siqnalına çevrilərək beynimizdə meydana gətirdiyi təsiri görürük. Görürəm deyərkən əslində beynimizdəki elektrik siqnallarını seyredirik. Bu arada nəzərdən qaçırmamalıyıq ki, beyin işıqdan təcrid olunmuşdur və içi tamamilə qaranlıqdır. Yəni, beynin işıqla əlaqəsi əsla mümkün deyil. Bu maraqlı vəziyyətə aid bir nümunə göstərək. Yanan bir şamı götürüb, onun işıqını seyr etdiyimizi düşünürük. Şamın işıqını seyr etdiyimiz müddət ərzində beynimizin içi qapqaranlıqdır. Şamın ışığı bizim beynimizi veya görme merkezimizi ışıklandırmır. Lakin biz karanlık beynimizin içinde son derece ışıklı ve renkli bir dünya seyrediyoruz. Eyni vəziyyət digər hisslərimizə də aiddir. Səs, toxunma, dad və qoxu beyində yalnız bir elektrik siqnalı kimi qəbul edir. Bu səbəbdən beynimiz həyatımız boyu maddənin bizim xaricimizdəki əsli ilə deyil, sadəcə elektrik kopyası ilə təmasda olur. Biz isə bu kopyaları xaricimizdəki maddə zənn edərək yanılırıq. Bu həqiqət bizi belə bir nəticəyə gətirir. Biz gördüyümüz, eşitdiyimiz, toxunduğumuz və maddə adlandırdığımız dünya və ya kainat dediyimiz anlayışların yalnız və yalnız beynimizdə şərh olunan elektrik siqnalı halını bilirik. Xaricdə var olan maddənin əslinin necə olduğunu isə bilmirik. Məsələn, xarici dünyada bir quş gördük, lakin əslində bu quş xarici dünyada deyil, beynimizdədir. Quşdan əks olunan fotonlar gözümüzə çatır və burada elektrik siqnallarına çevrilir. Bu siqnallar sinirlər vasitəsilə beyindəki görmə mərkəzinə çatdırılır. Gördüyümüz quş əslində beynimizdəki elektrik siqnallarıdır. Əgər beynə gedən görmə sinirini kəssəniz, quş görüntüsü də bir anda itər. Eyni ilə eşitdiyimiz quş səsləri də beynimizin içindədir. Qulaqdan beynə gedən siniri kəssək, səs olmaz. Bir sözlə, şəkilini gördüyümüz, səsini eşitdiyimiz quş beynin elektrik siqnallarını şərh etməsindən başqa bir şey deyil. Burada uzaqlıq hissinin üzərində də düşünmək lazımdır. Uzaqlıq, məsələn, bu ekranla aranızdakı məsafə beyninizdəki boşluq hissindən başqa bir şey deyil. Bir insanın özündən çox uzaqda sandığı maddələr də əslində beynində bir nöqtədə toplanmış görüntülərdir. Məsələn, insan göyə baxıb ulduzları seyr edir. Onların özündən milyonlarla işıq ili uzaqda olduqlarını hesab edir. Əslində isə ulduzlar onun içində, yəni beynindəki görmə mərkəzindədir. Siz bu filmi seyr edərkən içində oturduğunuzu hesab etdiyiniz otağın da içində deyilsiniz. Əksinə, otaq sizin içinizdədir. Bədəninizi gördüyünüz üçün otağın içində olduğunuzu sanırsınız. Ancaq unutmayın, bədəninizin də yalnız beyninizdə yaranan halını görürsünüz. Sizin üçün reallıq əlinizlə toxunduğunuz, gözünüzlə gördüyünüz əşyalardır. Halbuki yuxuda da əlinizlə toxunur, gözünüzlə görürsünüz. Lakin əslində yuxuda nə əliniz var, nə gözünüz, nə də görüb toxunacağınız bir əşya. Yuxuda beyindən kənarda bunların əslini təmin edən maddi reallıq yoxdur. Məsələn, yataqda dərin yuxuya getmiş bir insan yuxuda özünü tamamilə başqa aləmdə görə bilər. Təyyarəçi olduğunu, sərnişin təyyarəsini idarə etdiyini görə bilər. Hətta təyyarəni xüsusi diqqətlə idarə etdiyini görər. Lakin əslində yatağından bir addım belə ayrılmamışdır. Yuxuda müxtəlif məkanlara gedib dostları ilə görüşə, söhbət edə, yemək yiyə bilər. İnsan gördüklərinin hisslərdən ibarət olduğunu ancaq yuxudan oyandıqdan sonra anlayır. Yuxuda olarkən ancaq beyindəki hisslərlə təmasda olduğumuza görə eyni vəziyyət yaşadığımız dünyaya da aiddir. Yuxudan oyandıqda həqiqi həyat dediyimiz daha uzun yuxuya başladığımızı təkzib edən heç bir məntiqli əsas yoxdur. Yuxunu xəyal, dünyanı real hesab etməyimizin səbəbi sadəcə vərdişlərimiz və stereotiplərdir. Bu vəziyyət hal-hazırda yaşadığımızı düşündüyümüz dünya həyatından bir gün eyni ilə yuxudan oyandığımız kimi oyanmağımızın heç də uzaqda olmadığını göstərir. Ən vacib sual burada ortaya çıxır. Bizə məlum olan bütün maddi varlıqların ancaq surətləri ilə təmasdayıqsa, elə isə beynimiz nədir? Beynimiz də qolumuz, ayağımız və ya hər hansı cisim kimi maddə olduğuna görə, onun da digər maddələr kimi sadəcə zehnimizdəki xəyalını görə bilir. Bunu bir misalla daha asan izah edə bilərik. Beynimizə gedən sinirləri uzadaraq, onu kəllə sümüyümüzdən kənara, gözümüzlə gördüyümüz yerə qoyduğumuzu fərz edək. Bu təqdirdə beynimizi də gözümüzlə görə, hətta barmağımızla ona toxuna bilərik. Bu şəkildə beynimizin də görmə və toxunma duyğularının əmələ gətirdiyi hissdən başqa bir şey olmadığını anlayarıq. Bəs görən, eşidən və digər bütün hissləri qavrayan iradə beyin də deyilsə, nədir? Görən, eşidən, toxunan, qoxunu və dadı hiss edən kimdir? Düşünən, fikir bildirən, duyğuları olan və ha belə bu mənəm deyən bu varlıq kimdir? Dövrümüzün məşhur mütəfəkkirlərindən Karl Pribram da eyni sualı verir. Qədim Yunanlardan indiyə qədər filosoflar cihazın içindəki kabus və ya kiçik insanın içindəki kiçik insan üzərində düşünürlər. Mən, yəni beyindən istifadə edən varlıq hardadır? Əsl qavrayan kimdir? Bizim axtardığımız görən əslində kimdir? Beyindən istifadə edən, görən, hiss edən maddənin fövqündəki bu varlıq ruhdur. Maddi dünya adlandırdığımız məfhum bu ruh tərəfindən seyr edilən hisslərin məcmusudur. Real varlıq ruhdur. Maddə isə sadəcə ruha hiss etdirilən xəyallardan ibarətdir. Başlanğıcda maddənin real olduğunu düşünsək də, fizika, kimya və biologiyanın kəşfləri bizə maddənin bir xəyaldan ibarət olduğunu və maddənin fövqündə duran varlığın inkar edilməzliyini, yəni maddənin ardındakı sirri göstərir. Bu reallıq o qədər qətidir ki, maddənin əslini gördüklərini zənn edən və maddəni yeganə mütləq varlıq hesab edən bəzi materialist elm adamlarını qorxudur. Lincoln Barnett Kainat və Einstein adlı kitabında belə deyir. Filosoflar bütün maddi reallıqları hisslərin kölgə dünyası adlandırarkən, elm adamları insan duyğularının hüdudlarını qorxu və təşvişlə sezdilər. Bura qədər təhlil etdiyimiz fakt bizi çox mühüm sualla qarşı-qarşıya qoyur. Madam ki, maddi dünya kimi tanıdığımız şeyin əslini bilmir və ancaq ruhumuza hiss etdirilən duyğuları tanıyırıq, elə isə bu duyğuların mənbəyi nədir? Bu suala cavab verərkən bir şeyə diqqət etməliyik. Maddə öz-özünə yaranan müstəqil varlıq deyil. Ona görə bu hissin başqa güc tərəfindən əmələ gətirilməsi, daha dəqiq desək, yaradılması labiddir. Həm də müntəzəm yaradılmalıdır. Əgər müntəzəm yaradılma olmasa, bu hisslər yox olub gedər. Bu, televizorun ekranındakı görüntünün davam etməsi üçün televiziya yayımının müntəzəm davam etməsi kimidir. Yayım kəsilərsə, ekrandakı görüntü də yox olar. Bəs kim bizim ruhumuza dünyanı, insanları, bitkiləri, bədənimizi və gördüyümüz digər hər şeyi daima seyrettirir? Aydındır ki, yaşadığımız bütün maddi kainatı, yəni hislərin məcmusunu yaradan və daima yaratmağa davam edən üstün bir yaradan var. Bu yaradan bu qədər görkəmli yaradılış nümayiş etdirdiyinə görə sonsuz güc və qüdrət sahibidir. Yaratdığı bütün hisslər onun iradəsinə bağlıdır və o bütün yaratdıqlarına hər an hakimdir. O üstün yaradan, göylərin və yerin Rəbbi olan Allahdır. Allah yeganə mütləq varlıqdır. Digər hər şey isə onun yaratdığı kölgə varlıqlardır. Bu həqiqəti böyük İslam alimi İmam Rəbbani belə açıqlamışdır. Allah yaratdığı varlıqların vücudlarını ancaq yoxluq olaraq yaradı. Bütün bunları hiss və xəyal mərtəbəsində yaratdı. Həqiqi mənada xarici aləmdə uca zat Allahdan başqası yoxdur. Hisslərdən ibarət bu kainatın hər tərəfində gerçək varlıq kimi ancaq Allahın zatı var. Ona görə insana ən yaxın olan varlıq da Allahdır. Bu həqiqət Quranda, "And olsun ki, insanı biz yaratdıq, biz ona şah damarından da yaxınıq" ayəsi ilə açıqlanır. Harda olsaq, Allah bizimlə birlikdədir. Siz bu filmi seyr edərkən də, sizə ən yaxın varlıq, gördüyünüz hər şeyi anbaan yaradan Allahdır. Allah bizə bu dünya ilə bağlı görüntülər göstərdikcə və hisslər verdikcə biz bu dünyada yaşayırıq. Bu dünyanın görüntülərini və hisslərini kəsib, bizə ölüm mələklərini göstərərək fərqli məkan ölçüsünə dair hissləri verdikdə isə öləcəyik. Qiyamət günü, sorğu-sual, cənnət, cəhənnəm və bütün əbədi həyatımız da bizim üçün eyni şəkildə yaradılacaq. Bütün bunları yaratmaq sonsuz gücünün və biliyinin dəlillərini hələ bu dünyada olarkən bizə göstərən Allah üçün çox asandır.